эфиры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы едзем на ўшаччыну ў вёску Лагі. Памятаеце аднаго з самых цікавых маіх суразмоўцаў, 80-гадовага Сергея Бабайца, хутараніна з-пад Докшыц, чыйго дзеда расстралялі перад самым новым 38-м годам і чыю вёску Лагі выратаваў ад нацысцкіх карнікаў палкоўнік Роа Камінскі. Тады зімой я паабяцаў спадару Сергею, што летам абавязкова зважу яго на родную ўшаччыну, у Лагі, дзе Бабаец не быў ужо даўно. Здаецца, адлегласць у 60 кілометраў не самая вялікая, але калі табе 80, а наўпроставай аўтобуснай сувязі няма, дык суседні раён становіцца не бліжэйшым за суседні кантынент. Вёска Лагі ляжыць за дрымучымі лясамі ўшаччыны. Чым далей ад вялікіх трас, тым навакольны пейзаж усё больш нагадвае наступствы неўтроннай бомбы. Людзі вымерлі, хаты апусцелі, і паўсюль тырчаць высачэзныя страшныя кветкі баршчавіка.
О, гэта зараза, то така, ну, хатчы не развялі, о, стаі, дзе ты его видзіш, гэта баршчавік, і яго многа, то така. Тут даже блещели для корма скота, его заязли. А ты давал я никакую пользу этому скоту. Позарастало много. И увидишь, эти метры его три и более даже, как по деревне, так и по четыре. Кот ты на дорогу всякий ехал.
Мы спыніліся на лясной дарозе. Для мяне лес як лес, а для майго спадарожніка гэта лес хворы і непрыгожы.
У лесе прайсці невозможна. Значыць, нельзя паліць. Гэтае дзерава зварю, значыць, не сухі гэтае нічога. Это будзе дугнаенне для следующага пакалення лесу. Дык яны ж сначала, значыць, караеды разводзяцца, развяліся, хадзе ім дзецца, аб'елі гэта. На здаровае лезуць грызуць, а тады гніець, ўжо дагніваюць гэтыя. І сохнець лес, сохнець, ад чаго ўсё сохнець? Ад гэтага, ад беспарадку, ад бесхазяйственнасці. А цяпер каб...
Раптам каля лясной дарогі з'явіліся могілкі. Гэта партызанскія магілы. Уразіла не толькі колькасць жаночых магіл, але тое, што гэта людскія могілкі, а не агульная яма, для якой прыдумалі прыгожую назву «Брацкая магіла». Зусім недалёка ад гэтых могілак вайна працягвалася і пасля вызвалення. У ролі загнанага звера ўжо апынуліся былыя карнікі.
Уже у 44-м годе уже большевики, значит, прошли фронтом уже. А там осталось где-то эсэсовцы, ну сколько их там было, кто такой барок назывался, такое место, кругом у поля. И, значит, Виктору мог этих 5 лесов таки был, значит, в этом барку. Ну и выходили по этой землянской деревне, что все попаленные были, значит, кто в землянстве, эти выкопал, кто эти балаганцы, кто эти замастерил, как это говорится, значит, жили. Значит, тоже грать ни у кого в территории не было. И им же хотелось, что же, значит, их похлебку эту, значит, отбирали, все. Но стали, пожаловались, улепили у воинских гарнизон. Немцы в фронт прошел, но их приехали сюда, на этом грузовику, сколько там было солдат, ну и к этому барку. А они, значит, встретили их пулеметным огнем, ну так это и вызвали авиацию, ну и самолеты тут как крутились, и бомбы, и бомбы. Года полтора вонь была, разлагались их, это, значит, трупы, это самое, где кишки на дереве, где то и другое, я думаю, что тут взрыв, значит. Все погибли.
Это были немцы, типа лица?
Немцы.
Немцы-то?
Немцы.
Которые не поспели отступить?
Эсэсовцы. И гитлеровская хорошая команда.
— Як цудоўна, што на радзіму Петруся Броўкі у Путілкавічы, куды мы вырашылі заехаць, я трапіў у кампаніі з Сергеем Бабайцом. У адноўленым доме паэта зараз музей, побач манумент на месцы матчынай хаты. Тэкст на помніку кажа, што Алена Сцяпанаўна Броўка загінула ў Асвенцыме. Але як яна трапіла ў лагер смерці? Сергей Бабаец распавёў неверагодную гісторыю пра паліцыянта, які выправіў на смерць ледзь не палову вёскі і легалізаваўся пасля вайны пад чужым імем і мог дажыць свой век спакойна, але быў выкрыты за адной невялікай дэталі.
У Асвенцыме матку спалілі.
А чаму яна трапіла ў Асвенцым?
Тутыка з гэтай дзярэўні быў сыс Григорий, яго як врага народа выслалі былі. Ну і што-то падпісаваліся многія, значыць, дзеравенцы. Ну хер яго ведаць, што чым ён займаўся, значыць, за вайны гэтай, значыць, сыс. Ну, уцёўся з лагераў з гэтых. І тут зака быў ужо як гэта бышкам гэтым паліцыянтам некім. Ну так от ён чытаць, што пол дзярэўні у Асвенцым адправіў. Хто, значыць, проціў яго быў. Ну, а тады ўжо ж красныя асвабадзіліся. Ну, як ён, значыць, на Дальній Восток уцёк. Жонка ў яго была з Глыбоччыны. Ну, вядома ж, там глыбокая не крепка пастрадала, там ж партызаны як зараз мала былі, тут ж партызанская зона. Дзе ж гэта самае, хадзілі ж туды на рынак, хлеба якого там жраць ж хацелася. Даже, значыць, каторы капейкі насабіраўшы, значыць, там кароўку купляў у Глыбокім. Яе увідзелі, і пуцілкаўцы на базары. Ну, і нас прызнала, да сябе прыгласіла. Ну, і яны глядзяць, гэта Грышкі фатаграфія, у пажылым возрасці. Ну, і на што ён прапаў у вайну, значыць, ўжо нема та Грышкі. Заявілі, што, значыць, фатаграфія ўжо ў пажылым возрасці, не ў вайну, бо ён, што ж малады, як даварта паліцыян, дэ цэнтральнік паліцыі. Раз фатаграфія, значыць, і наш ведае, дзе ён. Ну, яе ж узялі за жопу, гэту жэнштыну. Ну, і нас сказала, што дзе-то Ціхабаровск, ну, вообще на Дальнім Востоку, значыць, атульху яны і пісьмы прасылаў, там тое і другое. Ну, і вот это цё. Мільтоны, перадзельшы у гражданская. Ну, і Сусыка Броўка так і жыў Міколкаву, гэта дзе-то ягоная хата была. Гэта ж Броўку Міколку ўзялі, значыць, для пазнання гэта ж. Ну, і паехалі ж туды. Ну і узналі, што ён на заводзе на некім там работаў, некім мужам мастерам, кім ён там быў. Ну так у канцы смены ўжо як мяняюцца, значыць, адны, значыць, другія, значыць, наступаюць. Ну ўжо на прахадной, значыць, дзяжурылі гэтыя мільтоны ў гражданскім, ну і гэта з Міколка. Глядзіце, дзядзь Гріша, ну кажуць, вот ён. Ну і яны ўжо мільтоны, значыць, хадзі, сядзі, хадзі, хадзі, хадзі. Значыць, гэта з Ого, Міколка, здарова, Гриша, дык гэта самае. Я не Гриша, ўжо стаў заікацца. Ну, яны наручнікі яго і. Ну, дык быў суд у ушачы, далі яму 15 гадоў. Ну, і кінуў, значыць, ўжо ж яму было за 60, значыць, дык. А болей бежкі б ім ніякіх не было.
І невядома, так? Ён...
Ну, у мене нідзе ж памёрна.
Слухайце, а ў якім годзе яго взялі?
Ну, можа, там, каў 60 якім-то. Первым хэнчатам.
Непадалёк ад лагоў мы спыніліся на беразе маляўнічага возера, да якога летам 42-го году нямецкія вадалазы праяўлялі вельмі вялікую цікавасць.
Ну, немцы ж трэба інтарэсаваліся. У флангах гэтах болталіся. Адзін дзень, ну, наблюдалі гэтыя партызаны. Адтуль, значыць, Второй день обратно приехали, ну, они тогда с пулемета чеканули, не забили кого-то, не забили, но они утекли. И более цуска, партизанская зона в осени 42-го года стала. И они только с боями сюда уворовывались и отходили.
Немцы шукали наполеоновские скарбы. Наслухались мясцовых людей?
Ну, я думаю, что... Я на еще в 40-м годе Францию заняли, где-то в архивах нашли.
А после немцев тут у аквалангах никто больше не лазил?
Ай, никого мне оно не интересовало. Ну, як в озерце ничего. Покупаться можно, правда.
Колькі я чуў гісторый пра касцёлы, якія Наполеон Бонапарт хацеў на сваіх далонях перанесці ў Парыж. Паслухаеш, дык уся сталіца Францыі была бы застаўленая помнікамі беларускага барока. Часам мне здаецца, што беларусы большыя банапартысты за саміх французаў. Ну, а калі ў вёсцы няма касцёлу, але ёсць возера, дык у ім абавязкова ляжыць наполеонаўскі скарб. Пра шляхі і дэталі адступлення вялікай арміі Сергей расказвае з дакладнасцю сведкі.
Ён Сталочына на лепель ехаў, а з лепеля на глыбокае. Тады ж не было ў гэтай дарогі, што значыць лепеля на гэтай самай через Бердзіно. Там как балота было. А вот тузака з лепеля на Путілкавіці, з Путілкавіцу на лясіны і заїжджаўся у Докруці і на глыбокае. І з глыбокае ж на Вілейку. І вот гэта самая старуха суседка маміна. І народам з гэтага ветка мене залагавіцілі. І дзе яйны бацька, значыць, дзе-то пад 118 гадоў пражыў. Яна, значыць, сотні пераваліла за старуха. І дзедушка быў тога пад 120 гадоў пражыўшы. Дык дзедушка, значыць, расказаў, ён ужо быў падросткам, гадоў 17 яму. Чуды ж гэта астанавіліся немцы, гэтай французы. Людзі ж паўтікалі ва ў лес. Ну, дык ўжо маладыя лезлі ў на дзеревы, глядзелі, што яны тут выцаграюць. Налавілі курэй, значыць, ўжаць хацелася. Разабралі баню тут, дзе-то на берагу возера нейкага бля, зробілі нейкі плод, значыць, на яго грузілі, адвазілі ў возеры тут дзе-то боўталі, кідалі. Што яны там кідалі? Не гаўно.
Тут хадзілі такія чуткі, і ніхто з вяскоўцаў не хацеў тое гаўно знайсці?
Дык, ай. Ну, найди его. Ну, лезь у воду и найди его.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, привет.
Задец раз по нашем поле ходит, наверное, может, даже родственник.
Тым часам да нас падышоў Пятрусь Броўка. Я не жартую. Пётр Броўка, маладжавы пенсіянер, мянчук, лета праводзіць на радзіме. І ён не толькі фамільянт паэта, але і далёкі сваяк.
Дальние родственники. Дальний. Дед мой, Петрок, был такой. И батька Петруся Броўки двоюродные.
Ну, моего ж деда расстреляли. Тут многих расстреляли. Вот Михаль, мой дом еще такой старый. Mm-hmm. Этот Михаль моего деда написал, и деда как шпиона больше расстрелял.
То есть вы ведаете имя доносчика?
Ну, конечно.
Ну, Михаля давно уже нема. Як люди жили, коли было уже ведомо, кто на кого писал?
Если бы точно знали, Петька, дядька, вот, он партизанил вместе с моим отцом здесь, а потом после войны он ловил этих бандитов, бандеровцев там на Украине, лесных братьев в Литве, он польский знал хорошо, ну, короче, его засылали в эти. Ужасный случай даже рассказывал, как он был заслан в одну из такой банд, пограничника были поймавши и в котле варили при нем. Хохлы, короче. Что творилось. И он потом пришел, ну, раненый в бедро был, приехал, потом заболел, туберкулез у него был, он в 56-м году умер. А мой батя в 85-м умер. А если бы они и то их, этих Михалей, гоняли, а если бы знали, сразу бы. Ту-ту-ту. Батя пулеметчик, Петька дядька пулеметчик, даже не разговаривая. Это ж все скрывалось. Ого, было бы. Это же, ну, а в основном, я как посмотрел, это все люди были, ну, можно сказать, мразь, которая на других писала. Они и теперь такие есть.
Дядька Петра змагаўся супраць кепскіх ворагаў савецкай улады і, каб ведаў, пазабіваў бы тых, хто пісаў даносы на яго бацьку. Гэта значыць тых, хто быў аплотам савецкай улады. Зразумець савецкага беларуса няпроста. Мне гэта пакуль не ўдалася. Але колькі яшчэ таямніц хавае беларуская гісторыя, не кажучы ўжо пра беларускую азёрную ваду. У эфіры «Радио Свобода» мы з вами наведаліся на ўшадчыну ў вёску Лагі. З вами быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.